Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoanao izay miaraka aminay to amin'ity tantsoroka sy kolpana ho an'ny ankohonana sy ho an'ny fianakaviana ity. Aompantsika ao anatin'ilay hoe anjara toerany ray ao an-tokantrano moa izany ny resadresaka nataontsika tamin'ity herinandro ity a, ka nasongantsika tamin'ny farany hoe mbola kely any fanabeazana ireo zazalahy zany a, dia efa volavolainy ao anatiny izay le hoe maharay azay. Ka isan'ny toetra anankiray mampiavaka ny zazalahy zany dia ny hoe ny tia mandinika sy ny miady hevitra. Dia io moa nantitra termopera teto hoe raha ohatra ka tsy manao an'izany ny zanakao lahy ao an-tokantrano ao a, dia efa tokony eritreritra ny ray aman-dreny hoe tena ara-dalàna ve a ny fivoaran'ny toetra mampietsiky ny zanany. De teo no nilazantsika ny hoe ao anatin'izay le hoe tia mandinika sy miady hevitra izay, dia isan'ny miseho ihany koa ny hoe rehefa ao anatin'ny vondrona dia misy hatrany lehibe, ka ao anatin'izay fanekena ivondrona izay no ahafahan'izy ireo mamaritra ny mahalehibe azy. Ary nambara teo moa tamin'ny farany a ny hoe zavatra voajanahary zany a ho an'ny zazalahy. Teo tsika trano ampery izay fanazavana ny hoe ny fivoaran'ny zazalahy no mahatonga azy a hanana anjara toerana sy hahay andray andraikitra amin'ny maharay mpianakaviana azy a, na hoe maharay azy ao an-tokantrano izay.
Marina mihitsy izany, satria tsika efa andresaka tokotrany hoe mahay mametraka izy hoe amin'ireo namany ireo misy lehibe an'ireo, dia inony teny a arahany a ary keny a, ka io lehibe an'io a eo amin'ny fiarahamonin-jazalahy zany no tahaka ny hoe ohatra velona ho azy ireo, ohatrany hoe solon'ny ray aman-dreny mihitsy aza raha ohatra ka jerena, fa tsy mahasolan'ilay ray aman-dreny nefa ary izay ny tena tokony hitandremana mafy amin'ny fanabeazan'ny ray aman-dreny a ny zanany, mba tsy hitongilana diso tafa ohatra any amin'ny any ivelany ny fanabeazana azony noho ny fanabeazana azony a ato anatiny. Satria ekeny sy inony teny a io lehibe an'io tena ekeny mihitsiny io ary inony teny, dia eo zany no manomboka mipetraka ny famolavolana azy a olon-dehibe. Rehefa izy izay mahay manaiky izay a nefa tia miady hevitra, dia efa manomboka voalanjalanja zany le toetrany mahalehilahy azy a, mahay mandanjalanja ny zavatra azo ekena sy ny tsy azo ekena, ny mety a sy ny tsy mety a, ka mamolavola azy tena olon-dehibe soray mpianakaviana hitantana azy rahatr'izay a tonga ny fotoana ananganany ny tokantranony. Dia anisan'ny ataontsika hoe fotoana saropady mihitsy zany a ny fahazazan'ny tovolahy kely a sy ny eo amin'ny mahadolatsento azy, satria eo no hamaritany a ny teona ho toetrany rahatr'izay. Dia eo ihany koa zany no ilana ny fanaraha-maso akaiky avy amin'ny ray aman-dreny, araka nefa nambarantsika teo mba hohain'izy ireo a ny mandrindra tsara ny fanabeazana apetraky ny fiarahamonina sy ny fanabeazana ao an-tokantrano. Tokony hairindra mandrakarivo ireo a fa raha mitongilana dia tsy mety. Raha ohatra ka ny ao an-tokantrano be loatra dia mety hikombona ilay zaza, ary raha ohatra ka ny any ivelany diso tafa ohatra haditra ilay zaza. Fa ny fahaizana mandanjalanja ny azo avy any amin'ny fiarahamonina sy ny azo avao an-tokantrano a, io no ataontsika hoe fanabeazana tsara indrindra angamba, satria mbola ho avy koa ny any an-tsekoly a, ny any an-tsekoly tsy mipetraka amin'izao fa mbola misy mpampianatra, misy mpiara-mianatra izay hafa mihitsy ny ray koa noho ny hoe mpiara-milalao sy mpiara-milalao baolina fotsiny, le esprit d'équipe. fa ny any ampianarana tena lay ataontsika hoe le fanabeazana le maha olona no ajoro ny dikan'izany a hafa kokoa zany a ny fomba fifandraisana amin'izay fotoana izay.
Ozy mopera teo hoe ilaina mandanjalanja zany amin'le fanabeazana azon'ny kizy ao an-tokantrano, eo ny ray aman-dreny a, eo koa ny any ivelany. Inona no afaka atorontsika ny ray aman-dreny ary amin'izay hoe fahaizana mandanjalanja n'izay fanabeazana rehetrarehetra azon'ilay ankizy mba andaminana ilay fiainana ao an-tokantrano?
Voalohany aloha mba tsy andehanany satria ny zaza rehefa manomboka vorosaina eo a dia tia mivoaka izy ary tia milalao araka ny voalazantsika, tia miaraka amin'ny namany. Dia eo zany a ny ray aman-dreny a no miezaka ihany koa mba hahazo tsara ny fiainan'la zanany a, ahazo tsara ny fony a sy ny zavatra mba iriny a eo amin'ny fiainana, ary mahay mamaly ny fanontaniana rehetra mipetraka amin'izay manitikitika anio zazy io, satria ho azy io moa le antsoina amin'ny teny voany hoe découverte du monde, monde extérieur zany, zany hoe manomboka mahita ny any ivelany izy, dia betsaka ny baraingy eo mipetraka ao andony, iny ity iny ry iny ry, dia ireny no oentiny eo amin'ny ray aman-dreny. Ka raha tsy mahay mamaly ny ray aman-dreny fa ala amin'ilay valibontana fotsiny amin'le hoe mangina ianao e, tsy ilainao zany, petra tsara any, dia hitombona la zaza ary tsy resaka amin'ny ray aman-dreny intsony izy, fa any ivelany amin'ny namana izy any no ifanontany, dia any izy no mahita valiny. Mety mahafa-po ka isika ray aman-dreny zany mila mifampiresaka sy mifanakalo hevitra ombienyombieny ao anatin'ny fifanajana sy ny fifankatiavana ary ny fifampitokisana ary amin'ilay a zanaka ao an-tokantrano, fa tsy de fananaranara moraly io moa le diso tafahoatra loatra. Io moa le hoe be moralia ozy ny tanora ny ray aman-dreny hoe be moralia anka tsy hanony ny ankizy intsony, tsy de resaka fananarana ary moraly diso tafahoatra loatra. Io moa zany le hoe moralia aloha mety, fa le amin'ny teny frantsay izy mazavatsy hoe le moralisateur a tsy ohatrany tsy de mety loatra io amin'ny fanabeazana, fa manimba ary io na koa le fandidiana tsotro zao fotsiny tsy mivoaky ny trano, tsy mahazo mivoaka, tsy mahazo miaraka amin'izy, tsy mahazo miaraka amin'roa, ahoana moa izy no feranao nefany a izy olono ny fiarahamonina ary ho olono ny fiarahamonina io a, ka raha ny olona enanivo ny fiarahamonina aza tsy hohainy miaraka aminy, ataony ahoana ny fanangana tokantrano anio aka an'la zazavavy zay olona tsy fantany akory, fa de arak'le voalaza antsika tary aloha hoe coup de foudre fotsiny a de filanarana nofo no mipetraka de samy miala, satria tsisy tena hoe fitiavana araka ny tokony ho izy ara-bojanahary hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra moa zany. Ka noho zany tsy le hoe fandidiana sy fananaranara moraly be ana fotsiny zao no atao na fandrarana tsy hiaraka amin'ny zanaky ny atsy avaratra na ny atsy atsimo, fa mila mitandrina tsara ny ray aman-dreny a, fa famolavolana tovolahy ho ray mpianakaviana atso atsy no atao, ka ampitiavana sy fampandiniana mandraka riva no endrim-panabeazana tsara indrindra. Fanoroana hoe zao raha za ngia zao no atao, raha za ngia zao no atao, satria raha zao natao ngia zao mety mana manaiky izy tsara, zay le maha-olona an'le tovolahy kely na le zazalahy manaiky izy tsara, tsy manaiky izy a tsy etsehanao ray aman-dreny akory ndeha hoki voalohany, fa mitozo hatrany an-trany, satria ny fananarana mitohy sy ny fanoroana hevitra mitohy a dia mipetraka ao am-po sy ao an-tsain'ny olona, ao an-tsain'le zaza na tiny na tsy teny. Iny zany le ataontsika hoe fanabeazana natoraly, fa raha ohatra ka hoe didina fotsiny izy any tonga de misy refus kategorika koa ao anatiny ao, misy fandavana mihitsy ny hoe tsy azo azoko ty, de lasa mitady lalana izy hiporitsaka, hiporitsaka etseroa, ary nefa iny tena danger na fa loza manantanina amin'ny hoavy n'ilay zaza maha tovolahy azy a hitondra tokantrano a ao arianao.
Ampitiavana sy fampandinena mandrakarivana ny mpanabeazana tsara indrindra hoe mompira teo.
izay hoe fampantenena mandrakariva izay tsy ny ray aman-dreny rehetra no afaka manana an'izay toetra izay. Noho izany tsy maintsy ho resahantsika hoe inona moa izany le tiantsika ambara amin'izay le hoe ampitiavana sy fampandinihana mandrakariva izay. Tsy vitantsika androany izay a, fa rahampitsika mbola hiaraketo dia mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrahery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.